Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала новы дэкрэт Лукашэнкі фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Сваю кнігу пра крах СССР Станіслаў Шушкевіч прачытае на Свабодзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце пратэстоўцы прарваліся да прэзідэнцкага палаца. Паводле паведамлення дзяржаўнага тэлебачання Егіпту, праціўнікі прэзідэнта Мухамеда Мурсі прарвалі загароджы для ягонай рэзідэнцыі ў Каіры і накіраваліся да брамы палаца. Паведамляецца, што рэспубліканская гвардыя пакінула тэрыторыю ля рэзідэнцыі. Для палаца знаходзяцца тысячы апазіцыянераў, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Тым часам BBC са спасылкай на мясцовае тэлебачанне паведаміла, што 5 чалавек пацярпелі пры спробе праціўніку прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі прарвацца дадому, у якім жыла ягоная сям'я, у горадзе Аз-Закажык, што ў правінцыі Аш-Шаркія. Таксама паведамляецца, што ў сутыкненнях з паліцыяй каля дома удзельнічалі каля 3000 апазіцыянераў. Яны закідвалі паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю. Паліцыя ўжыла слёзацечны газ. На месца сутыкнення прыбылі сотні сяброў арганізацыі «Браты мусульмані», стаўнікам якой з'яўляецца Мухамед Мурсі. Сваякі Мурсі былі эвакуяваны з гэтага дома напярэдадні. Хваляванні ў Каіры і іншых гарадах Егіпту працягваюцца ўжо 2 тыдні ў звязку з указам Мурсі, якім ён пашырыў свае паўнамоцтвы, а таксама з вынясеннем на рэферэндум 15 снежня праекту новай канстытуцыі, які, з гледзячы апазіцыі, задавальняе толькі ісламістаў. Прадстаўнікі шведскай апазіцыі раней адрынулі заклік прэзідэнта да агульнанацыянальнага дыялогу, з якім Мурсі выступіў па тэлебачанні ў чацвер. Прэзідэнт у прыватнасці заявіў, што ягоны ўказ будзе адменены адразу ж пасля рэферэндуму. Гэтыя абяцанні, аднак, не супакоілі пратэстоўцаў. Раней у сутыкненнях прыхільнікаў праціўніку Мурсі загінулі не меней як 7 чалавек. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны да іншых падзеяў у свеце. Лідар апазіцыйнай сарыцкай нацыянальнай кааліцыі Маўаз Аль-Хатыб будзе ўдзельнічаць у пасяджэнні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу, якое пройдзе ў Брусэлі ў панядзелак. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая сакратарка Кэтрын Эштон, вярхоўная прадстаўніка звязу ў знешняй палітыцы. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца наступныя крокі дзеля вырашэння ваеннага канфлікту ў Сырыі і магчымасці паслаблення эмбаргу на пастаўку зброі ў гэтую краіну, каб дапамагчы апазіцыйным сілам. Халед Машаль, палітычны лідар радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас, у пятніцу ўпершыню пасля 45 гадоў выгнання прыбыў у паласу Газы, якім Хамас кіруе апошнія 5 гадоў. Пасля прыезду ў Газу Машаль пацалаваў зямлю, выказаў жаданне калі-небудзь стаць пакутнікам і загінуць на зямлі Палестыны. Украінская аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына» вылучыла адзіным кандыдатам на прэзідэнта на выбарах 2015 году экс-прэм'ера Юлію Тимашенко, якая цяпер адбывае турэмнае зняволенне. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск